Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 8 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. Neke od naših današnjih tema izdvojit ćemo na početku. Dakle, šta otprilike u ova naredna 3 sata možete od nas da očekujete? Govorit ćemo o antigenskim testovima kao dijagnostičkom metodu za utvrđivanje prisustva koronavirusa za koji je zeleno svetlo dala i Svetska zdravstvena organizacija, a sve više zemalja je uključio svoje protokole kako zbog brzine i činjenice da nije potrebna dodatna oprema za njihovu obradu, tako i zbog cene koja je niža nego za PCR test. A prema najnovijem uputstvu Instituta za javno zdravlje Batut, antigenski testovi u našoj zemlji bit će upotrebljavani i kao alternativa PCR testu. Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama uz podsjećanje da je potrebno zajedničko delovanje kako bi žene i devojčice u celom svetu mogle da žive bez uznemiravanja i svakog drugog oblika nasilja. Epidemija COVID-19 podstakla je mnoge da razmotre mogućnost napuštanja gradske sredine i iskoriste prednosti prirode, što bi svakako doprinelo i oživljavanju sela. Međutim, pojedini krajevi su i pre epidemije bili privlačni za život zbog svojih pogodnosti i blizine gradu. Po tome već postalo poznato selo neobičnog imena u blizini Sokobanje Vrmča. O tome ćemo također govoriti u današnjoj emisiji i još jedna tema, sve se više ljudi odlučuje da kupuje preko interneta, to znamo, neki su manje vični savremenim tehnologijama pa možda i teže privigavaju da sebi priušte potreban proizvod na ovaj način, iako baš u ove vreme pandemije to u mnogome smanjuje rizik kojem se izlažimo, naročito u shopping centrima. Mi ćemo danas da razgovaramo o tome kako da budemo što bezbedniji prilikom kupovine iz fotelje, koje su obaveze prodavaca i prava potrošača, o tome ćemo u današnjem magazinu na prvom. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Let's
cheating on me, but I've been cheating through this life. I've been cheating on me. And all is so cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And all is
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, you've
been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Oh, my good for
you've been cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Deset je časova i 14 minuta, vi slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Epidemija u Srbiji ne jenjava, lekari upozoravaju da su intenzivne nege prepune, da se klinička slika pacijenata mnogo brže razvija, a komplikacije koje se dešavaju su mnogo teže nego u prethodna dva naleta i apeluju na građane da se sa prvom pojavom simptoma jave lekaru. Za danas je inače zakazana sednica kriznog štaba na kojoj će se razmatrati oštrije mere. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da će biti procenjena epidemiološka situacija, da će se raspravljati o do sada uvedenim merama, ali i onima koje je predložio medicinski deo kriznog štaba, čije usvajanje je odloženo. Prema najavama biće razmotreno uvođenje online nastave. Uz ovu sliku, o epidemiološku sliku u Srbiji, mi ćemo govoriti u nastavku emisije o testovima za utvrđivanje prisustva koronavirusa. Naslov koji se može dati ovom razgovoru koji sledi su antigenski testovi kao alternativa PCR testovima. Sa nama je doktorka Tanja Jovanović, virusološkinja i profesorka Medicinskog fakulteta. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
Prema najnovim uputstvima za testiranje pre nekoliko dana je koji je izradio Institut za javno zdravlje Batut, antigenski testovi su uvedeni kao alternativa PCR testu. Kažu da se oni koriste na ljudima koji već pokazuju simptome koronavirusa. Da li možemo da čujemo od vas malo detaljnije o kakvim je testovima zapravo reč i kakva je razlika između njih i PCR testova?
PCR testovi predstavljaju zlatni standard za dijagnostiku COVID-19 i oni dokazuju prisustvo virusnog genoma u bolesničkom uzorku. Imaju vrlo veliku osetljivost i vrlo veliku specifičnost. Druga vrsta testova dokazuju delove virusne čestice, odnosno virusne proteine. Ti virusni proteini u stvari predstavljaju virusne antigene, tako da se antigenski testovi koriste kao testovi koji direktno dokazuju prisustvo virusnih antigena u istim kliničkim uzorcima kao i PCR test. Znači uzimaju se nazofaringealni brisevi ili brisevi ždrela i brisevi nosa. Postoje i ti antigenski testovi koji dokazuju prisustvo koronavirusa u salivi. Prednosti ovih testova je u tome što su veoma brzi za izvođenje. Njihovo izvođenje traje svega negde oko 30 minuta, što ne zahtevaju neku posebnu aparaturu i što su vrlo specifični. Specifičnost ovih testova je identična sa specifičnošću PCR-a, jedino što je njihova osetljivost nešto manja i kako se oni unapređuju, poraste i osetljivost tih testova i ona trenutno iznosi između 85 i 87%. Moram da objasnim za vaše slušaoce šta to znači. Znači ako imate 100 inficiranih osoba, ako je osetljivost testa 85, vi ćete od tih 100 inficiranih dokazati 85 inficiranih, a 15 osoba koje jesu inficirane dobit će negativan rezultat. Ukoliko te osobe imaju simptomatologiju COVID-19, one dalje idu na PCR testiranje. Znači, u slučaju epidemijskog talasa kakvog mi sada imamo, preporučuje se primjena antigenskih testova jer su brži i brže možemo da napravimo trijažu inficiranih od neinficiranih osoba. Ono što je isto važno, ovi testovi jesu dijagnostički testovi, ali oni daju pouzdane rezultate samo 1 do 3 dana pre pojave simptoma bolesti i u prvih nedelju dana po pojavi simptoma. Posle toga, znači ako neko zakasni i dođe u drugoj nedelji bolesti, takvi testovi ne mogu da se primene za dijagnostiku.
I ako bismo upotrebili jedan laički govor, to znači da je virus sišao, ali tako, i nije više u nosnom delu, pa zato ne možemo dobiti rezultat, a u stvari smo pozitivni.
Da, može zbog toga, antigenski test može da bude i negativan zbog toga što faktori naše urođene imunosti reaguju i smanjuju količinu virusa na ulazno mesto, odnosno upravo ovo što ste vi rekli, u nosu i u ždrelu.
Profesorka, kada je zapravo najbolje otići na testiranje u smislu preciznosti rezultata? Negde možete da pročitate, kao i u svemu što je o koroni, pošto se ne zna sasvim dovoljno, su informacije ponekad različite. Nekad se kaže nemojte otići prerano, pošto ćete dobiti negativan rezultat. Koji je to? Je li to ovaj trenutak o kom ste vi govorili? Prvih nedelju dana po pojavi simptoma ili nekako drugačije?
Jeste, to su najpouzdaniji vremenski period kada možemo da dokažemo prisutnost virusa, znači odmah na početku pojave simptoma bolesti, tada ćemo postaviti sigurnu i pouzdanu dijagnozu. Ono što su me juče pitali sa raznih televizija, to je da li ove testove mogu sami građani da rade i da na osnovu toga naprave neku orijentaciju. Moram da vam kažem da ja nisam saglasna sa tim, zbog toga što je prava dijagnoza zavisna od, pre svega, od dobro uzetog materijala. A virusi su vam vrlo specifični infektivni agenci, za razliku od bakterija koje su van ćelije i oni su prisutni i u sluzi, tako i površno uzet bris može da vam da rezultat. Za virusološko ispitivanje je vrlo važno malo energičnije uzeti bris. Šta to znači energičnije? Zato što se virus krije u našim ćelijama i ako vi ne pokupite uzorkovanjem ćelije, vi možete da dobijete lažno negativan rezultat. S obzirom da se i ovim antigenskim testovima koriste brisevi, kao što sam rekla na početku, vrlo je važno da stručno lice uzorkuje materijal, prema tome ne bih preporučila ove testove za kućnu upotrebu.
A kako, izvinjavam se, izvolite.
Dozvolite mi samo da kažem, mislim da je to jako, jako važno, da ovi testovi kao triježni testovi su vrlo zgodni za poluzatvorene i zatvorene ustanove kao što su starački domovi, kao što su škole, vrtići, fakulteti, zatvori i tako dalje. Znači, ukoliko ste imali kontakt sa osobom koja je inficirana i koja vam javi da je bila inficirana, vi ste bili, da je dobila pozitivan PCR nalaz ili antigenski test pozitivan, vi znači imate mogućnosti da za vrlo kratak vremenski period u roku od nekoliko dana proverite da li ste se i vi inficirali ili ne. To je isto važno i za zdravstvene ustanove, posebno ove i kako COVID, ali pre svega ove non-COVID bolnice, kada dolaze pacijenti koji imaju različite zdravstvene probleme i vi znate da je vrlo važno da se u takvim bolnicama proveri da li je neko pozitivan ili nije pozitivan na koronu.
I ovdje rezultat brzo dobijemo, pa utoliko...
Brzo dobijete, da, ne morate da se vraćate kući i sve. Evo, ja sam rekla najviše 30 minuta, a imamo i testove koji za kraći vremenski period mogu da daju rezultat od 15 do 30 minuta. Zato su oni za preporuku. I koriste se isključivo u epidemijskom talasu. Znači, kad imamo sporadično javljanje bolesti, što će verovatno da bude na kraju pandemije, onda oni nemaju tako veliku važnost i osetljivost.
Dakle, kada se svakodnevno beleži veliki broj novozaraženih, to zapravo to znači. I samo još ako mogu da vas pitam, koliko znamo o tim testovima o kojima se prošle nedelje govorilo, zovu se Uradi sam, koji su se pojavili u Sjedinjenim Državama i Italiji, gde se zaista kaže da čovjek može sam sebi da proveri rezultat pozitivnosti.
To su upravo ovi testovi. Sad ne znam tačno da li oni dokazuju salivi u pljuvačci, pljuvač koje je lakše uzeti, ali ako su testovi koji su koncipirani na analizi brisa nosa i ždrela, još jednom da ponovim, nisam pristalica toga da se radi o kućnim uslovima. To su vam kao i testovi za trudnoću, utvrđivanje trudnoće ili testovi za utvrđivanje hipozitivnosti, na primjer za virus humane imunodeficijencije koji izaziva AIDS ili SIDA. Ti testovi su se prvo prodavali čak i na trafikama u svetu, međutim povučeni su upravo iz tog razloga što ipak zdravstveni radnik mora da uradi test da bi ga analizirao i da bi na osnovu toga postavio dijagnozu. To je neki algoritam koji se koriste u svim zemljama svetu, uključujući i našim, a ovo za Ameriku i Italiju, to je verovatno da bi se ljudi orijentisali o svom statusu upravo zbog masovnog pojavljivanja bolesti, kao što znamo da je prevalenca i u Americi i u Italiji jako visoka.
Najlepše vam hvala, profesorka. Tanja Jovanović, virusološkinja i profesorka Medicinskog fakulteta, bila sa nama. Prijetno. 10:23, sada ćemo govoriti o onima koji nemaju COVID-19, ali su bolesni od neke druge hronične bolesti. Jer koronavirus ne posustaje, a koliko će pandemija još da traje, niko ne može da proceni i predvidi. Posljedice su već nemerljive. Samo u prva tri meseca pandemije odloženo je najmanje 28 miliona operacija. Ovo je pokazalo međunarodno istraživanje koje je pokrenula Velika Britanija, a u kojem je učestvovala i Srbija. Profesor dr. Dejan Radenković, hirurg na prvoj hiruškoj klinici Kliničkog centra Srbije, kaže da je cilj studije da se na osnovu međunarodne saradnje dođe do zaključaka koji su najbolji modaliteti hiruškog lečenja tokom pandemije COVID-19.
Projekat koji sastoji iz nekoliko studija, jedna prva studija koja je objavljena je bila koliki je procenat plućnih komplikacija kod pacijenata koji su pre ili tokom ili nakon operacije neposredno imali, bili zaraženi virusom korone, i ova studija je pokazala da 50% tih pacijenata je imalo neku od plućnih komplikacija. Na osnovu tog zaključka i mortalitet kod tih pacijenata je bio značajno veći. A onda se analiziralo koji su to faktori rizika, koje to pacijente bi trebalo odložiti i kojim pacijentima bi trebalo nešto kasnije u periodu kada bude prošla korona operistači, koga bi trebalo odložiti za kasnije hiruško lečenje. To su pacijenti koji su stariji od 70 godina i pacijenti koji su muškog pola. Na osnovu toga je zaključeno da zdravstveni sistemi koji su u čitavom svetu prenapregnuti u ovom momentu ipak moraju da vode računa o tome da prioritizuju, znači naprave prioritete koje pacijente treba operisati, a koje ne. A naravno i za te pacijente sa kancerom nam stoje na raspolaganju takozvane alternativne metode koje podrazumevaju interventne radiološko lečenje ili interventne endoskopske procedure. Znači u svakom slučaju pacijenti će biti zbrinuti. Samo pitanje na koji način i da li treba kod svih hirurgija u momentu kada je rizik od hirurgije jako velik. U svojoj studiji je ukupno uključeno 124 zemlje i 33.000 pacijenata. Timovi hirurga iz Srbije, kojih je bilo 25, i to kolege sa neurohirurgije, endokrine hirurgije, kardio i vaskularne hirurgije, onkološke hirurgije, kliničko-bolničkog centra Bežanija, Zvezdara, gradska bolnica, je bilo uključeno 914 pacijenata. Po tom broju uključenih pacijenata mi smo ušli među 25 prvih zemalja u svetu, a kada se računa na procenat populacije, odnosno na milion stanovnika, Srbije je zauzela visoko četvrto mesto po broju uključenih pacijenata, nalazimo se samo iza Velike Britanije, koja organizator studije, Španije i Austrije.
Čuli ste profesora doktora Dejana Radenkovića, hirurga na prvoj hiruškoj klinici Kliničkog centra Srbije, 10:25.
Baby, sorry. that's all right.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Marić, slikar, pesnik i kantautor, u javnosti poznat kao Kralj Čačka, govori u knjizi pesama poznati stranac Fernanda Pessoe. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova i 30 minuta, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. Širom sveta u proteklih 7 dana najviše zaraženih od početka pandemije govore podaci, a u Sjedinjenim Državama je najteža situacija. Mi ćemo se baviti i nekim evropskim zemljama u nastavku emisije. Idemo prvo u Austriju, tamo su na snazi vrlo stroge mere, kako mi to kažemo, zaključana je do 6. decembra. I ono što je eventualno specifično je da se beleži pad broja zaraženih, ali je zato juče bio zabeležen rekordan broj umrlih u samo jednom danu. A svemu tome čućemo od Dejana Ristića, profesora srpskog jezika koji nam se javlja iz Beča. Dejane, rekla sam, zaključani ste.
Da, je, u stvari sada smo otključeni, pošto taj takozvani engleski lockdown traje od 8 uveče do 6 ujutru, dok preko dana možemo da se krećemo, smemo da se krećemo. Pre svega, naravno, apel je da izlazimo isključivo iz potrebe posla ili snabdevanja namirnicama, to jest lekovima. Da. Ovde je, i što se političara tiče i uopšte javnosti, na snazi jedno mišljenje koje je prilično pesimistički orijentisano. Naime, svi kažu, dok smo na proleće, na početku korona krize, bili jedan od blistavih primera kako se virus sporo širio na početku, zato smo sada ovde u vrhu zemalja u Evropi gde se baš brzo širi. Nismo baš sigurni o čemu se tu radi. Neko misli da je ova turistička sezona u avgustu i u julu i odlazak, pošto u Austriji živi veliki broj ljudi koji ne potiču iz Austrije, tako da, znači, Turska, zemlje bivše Jugoslavije i tako dalje, da su oni doprineli. Neko misli da je iz Italije to se stiglo. hoće ti ga znati, ali u svakom slučaju jeste tako i do sada je preminulo ukupno u Austriji 2408 ljudi, od toga u Beču 477, a što se najnovije informacije o broju zaraženih tiče, nemam tačno za Beč broj, ali u posljednje 24 sata od ovih koji su testirani, 4377 je novo inficiranih, novo zaraženih pacijenata.
Ali prethodnih dana je bilo i više od 6000, dakle to se sada vjerojatno tumači ovim merama, je li tako?
Pretpostavljam da da, što dva puta dnevno se objavljuju podaci, ovo je od jutra u 8, znači pre dva sata sam video ovo, a sljedeći podatak dolazi u 14.
Tako da se ne zna sasvim tačno današnji dan.
Tako je, da, ovo je bilo od 8 do 8, tako je da pitanje, ali dobro, ne, jutro su u svim medijima, vidim da je blago pozitivna reakcija na taj pad. I također, pošto ja radim u školi, dobili smo, svi ljudi koji rade u prosveti su dobili prekjuče jedan zanimljiv SMS od ni manje ni više nego od ministra lično. Naime, gospodin Fasman je ministar za obrazovanje, nauku i istraživanje i on je poslao jedan onako ljudski kolegijalni SMS svima na nivou, dakle, čitave Austrije, gde nam je saopštio da će 5. decembra, inače ovo zaključavanje traje do 6. barem za sada, tako je objavljeno, dakle 5. će početi pre svega za uslužne delatnosti, a 6. i za ostale građane masovno testiranje. Biće oko 8000 vojnika uključeno, naravno uz sve ove stručne službe, dakle Crveni krst, Caritas, bolnice, naravno zdravstveni radnici i tako dalje. U čitavoj Austriji će biti takozvanih 2000 punktova, gde će ljudi moći da dođu na test, besplatan je test, odnosno država to financira, a takođe je i naglasio ministar da jeste dobrovoljno, dakle niko ne mora, ali on apeluje da ipak to učinimo svi kako bismo već od 7. 8. decembra znali na čemu smo. 15 minuta do pola sata će trajati očekanje na rezultat. I u cilju, ovdje je inače velika stvar novogodišnji praznici i uopšte Božić, tako da je cilj da se eventualno, ako je to uopšte moguće, dođe do toga da se Božić slavi u opuštenijoj atmosferi, a ne ovako po zaključavanju.
Da, Dene, najlepše ti hvala na svim ovim informacijama. Čućemo se tamo negde tu posle 5. 6. decembra, kada se i period ovog zaključavanja možda planira da se ukine, a i kada će to masovno testiranje biti izvršeno, pa ćemo onda znati još neke preciznije podatke o situaciji u Austriji.
Može, čujemo se tada. Prijetno.
Prijetno. Dejan Ristić iz Austrije nam se javio iz Beča, 10:36. A u nastavku idemo u Italiju, tamo je naša Sanja Lučić, dopisnica RTS-a, da iskeniramo i situaciju u Italiji. U prethodnog dana od COVID-19 umrlo najviše do sada, još od 28. marta, što se tiče broja ljudi, Sanja, ali tako?
Tako je, upravo tako, dobar dan svima. Ti brojevi su zaista dramatični i visoki su, kao što ste vi rekli, kao u martu u prvom talasu. Međutim, ono što stručnjaci ovdje kažu da su sve mere koje su do sada donete, znači zabrana kretanja sem iz izuzetno urgentnih razloga, nošenje maske svuda obavezno, znači i napolju i unutra, zabrana svake vrste okupljenja, kafići i restorani koji ne rade sem da možete da odete eventualno da naručite hranu ili telefonom ili znači ispred kafića i nema okupljenja ispred restorana apsolutno dok se čeka, dakle na hranu koju ćete nositi kući. Znači sve te mere su dovele do toga, kažu stručnjaci vlade, da se u Italiji situacija poboljšava bez obzira na tako visoku smrtnost, da kažemo, u jučerašnjem danu, ali ono što vlada naglašava jeste da su to pacijenti koji su najvjerojatnije bili u bolnicama već 15 ili 20 dana, dakle pacijenti koji su se mnogo ranije zarazili, znači da je trenutni broj pozitivnih u ovom momentu opada, kao što opada i broj ljudi koji se nalaze u bolnicama i na intenzivnim negama. No ono što se čeka u Italiji jeste petak, dakle 27. novembar, za dva dana, kada će biti donete nove mere, jer ove mere trenutno važe do 3. decembra. Mi imamo i policijski čas od 22 uveče do 5 ujutru. Znači, te nove mere će građanima razjasniti šta ih očekuje narednih dana. Kao što je kolega iz Beča rekao, i ovde se velika pažnja posvećuje, da kažemo, proslavi Božića. Znači, kako će se ljudi kretati iz jednog regiona u drugi. Naime, podsjetimo da Italija ima podelu na zone, znači na crvenu, narandžastu i na žutu zonu, sada je skoro većina u crvenoj i narandžastoj zoni, Lombardijskoj se javim još uvijek crvena zona, znači najkritičnija zona. Znači, znaćemo u petak da li će moje eventualno preći u narandžastu, iako su tu vrlo neke neznatne razlike. Premijer Conte ne daje, da kažemo, za sada neka pozitivna predviđanja koja su vezana za slavljenje tradicionalnog Božića, ali rekao da ćete da odluke biti donete ad hoc, u smislu da bez obzira na ovaj pozitivni trend, znači činjenica da je manji broj pozitivnih, to ne znači da će Italijani baš moći da se okupljaju u velikom broju. To su tradicionalna okupljanja velikog broja članova porodica koji idu iz jednog regiona u drugi, jer možda jako puno ljudi radi recimo u Milanu, a sa juga zemlje i onda odlaze kući da to proslave. Tako da se to još uvek ne zna da li će to biti dozvoljeno. S druge strane, vodi se rasprava opet između, da kažemo, vlade i predsjednika regiona, koji smatraju da ukoliko ne bude bilo dozvoljeno ništa kao do sada, jeli, da će to biti katastrofa potpuna za ugostiteljstvo i za turizam, jer premijer Conte je vrlo strog kada se recimo radi o skijanju. Znači, Italijani su navikli da idu na takozvana Settimana Bianca, ili to jest Bela nedelja, to se tako ovdje naziva, kada posle, da kažemo, praznika odlazite na skijanje. Međutim, to je sasvim moguće da ove godine neće biti dozvoljeno. Ono što podvukao također premijer i naglasio je da trenutno radi sa Angelom Merkel i Emmanuelom Macronom na takozvanom evropskom protokolu vezanom za COVID-19, koji će biti primenjivan za Božić. Znači, trebalo bi sve evropske zemlje da usvoje isti protokol i da se vidi kako će, dakle, sve to funkcionisati što se Božića tiče. Ostale informacije su vezane za vakcine. Dakle, ovdje kažu da će vakcina biti dostupna građanima krajem januara, kupljeno je već 3,4 miliona doza, neće biti obavezna vakcina, međutim preporučuje se svima, jer kažu da najmanje 70% građana treba da se vakciniše da bi se stvorio nekakav kolektivni imunitet, inače neće biti mnogo, da kažemo, efekata. Imamo i možda će uskoro stići, da kažem, i taj takozvani test uradi sam, test koji bi trebao svaki član, dakle svaki građanin zapravo da može da uradi sam kod kuće.
Da, o tome je bilo reči i prošle nedelje da će biti uveden u Sjedinjenim Državama i u Italiji kao prvim zemljama čiji će građani imati tu mogućnost. To se još nije dogodilo, tako?
To se još nije dogodilo zato što treba da se odobri, znači, od strane, da kažemo, instituta, visokog instituta za zdravlje ovdje u Italiji. Međutim, predsjednik regiona Veneto, Luka Zaja, je na konferenciji za štampu pokazao šta su radili stručnjaci, dakle virusolozi i epidemiolozi i svi, dakle, koji se bave, da kažemo, ovim virusom. Napravljen je taj test, uradi sam, on je pokazao kako on funkcioniše, znači direktno, da kažemo, jedna vrsta štapića, kao za, recimo, štapiće za uši koji se stavlja u nos i pet puta u svaku nozdru, jeli,
protrljati, da,
proći, da ne naravno kurati kao što to rade stručnjaci, jer nije napravljen, jednostavno mi nismo, ne znamo možda kako pravilno bi to trebalo da se uradi, znači na ovaj način, i nakon toga sačekati nekoliko minuta i onda se kao test, recimo, za trudnoću vidi
pojavi se jedna ili dve crte, je li tako?
Da, da li ste pozitivni ili ne. A on je rekao da je taj test u Americi već odobren. Dakle, ja tačno nemam tu informaciju da li je to zaista sada tako, ali u Italiji se čeka i on se nada da će to što pre, dakle, da se dogodi. Ovdje već sada, pored, da kažem, ovog običnog testa koji izgleda kao bris iz nosa, imamo i test, taj brzi test koji se dobije za rezultati za maksimum nekoliko sati, dok se ostali brisevi čekaju od 24 do 48 sati. Naravno, test koji se radi kad na vađenje krvi, i sada bi trebalo, dakle, da dođe do ovog testa, radi sam kod kuće, pa čekamo da čekaju različite.
Najlepše hvala Sanja. Sanja nam se javila iz Milana i govorila o tome kakva je situacija sa COVID-19 virusom u Italiji. 10:43.
I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can't be everyone's favorite girl. So I'm taking my fire away. I've never been so right away. No, nobody but me can keep me safe.
Časovi 46 minuta u nastavku našeg magazina na prvom. Govorit ćemo o psihologiji. Dakle, naša psihološka radionica povremeno u ovim emisijama čujete reč psihologa, naročito evo u ovo vreme pandemije. Korak napred smo je nazvali. A danas bismo da govorimo o odsustvu normalnog života u vreme pandemije. Zoran Đurić, neuropsihijatar, je sa nama. Dobar dan, gospodin Đurić.
Dobar dan.
Mi smo htjeli da vas pitamo o izostanku tih životnih sadržaja koji su mnogima veoma važni, a eto ovo vreme pandemije, ne žalimo se dakle na to što se moraju poštovati mere, ali hoćemo da vas pitamo o tim izlascima, susretima, putovanjima, koncertima, svadbama, slavama, druženjima, kako da izdržimo bez toga što mnoge od nas ispunjava energijom i već dugo nam nedostaje. Možda malo saveta, malo analize cele te situacije, šta biste vi rekli o tome?
Pa ja bih rekao da nam ne nedostaje sve. Ono osnovno što čini naš život, to su kontakti, dodiri sa bliskim osobama, komunikacija sa bliskima, to je pre svega porodica i uski krug prijatelja. Ovo sve što ste pomenuli, putovanja, posete, od društvena okupljanja, to je nešto što je deo jednog stila života koji je sada nije moguć zbog opasnosti koja postoji od epidemije. Međutim, to je jedno nužno zlo u ovom trenutku. Epidemija je jača od naših sposobnosti da se od nje zaštitimo u takvom stilu života. Ako promenimo stil života i vratimo se porodici, uskom krugu prijatelja koje poznajemo i za koje znamo da poštuju mere o kojima svi pričamo, mi možemo održati to naše društveno biće, tu našu potrebu za socijalizacijom, za bivanjem sa drugima i tu osnovnu razmenu emocija i informacija koje imamo sa bliskim ljudima. Znači, mi sada smo u prilici da se, da smanjimo svoje ekspanzivne, da tako kažem, aktivnosti van kuća i da se vratimo kućama i da tu budemo disciplinovani i čekamo da epidemija prođe, odnosno da se od nje zaštitimo mogućom vakcinom uskoro.
I koliko je teško promeniti, kako vi sad to kažete, stil života? Da li nam možda može pomoći, a opet ni to ne možemo da uzmemo kao utehu, evo privremeno je. Ili možda, kada kažete, vratiti se tim vrednostima porodičnim, za koje svi znamo da su nam najvažnije, naravno, ali nekad nisu sasvim dovoljne, zapravo znači da sada tako nekako ipak drugačije živimo i da je to na nivou prihvatanja dovoljno za naš stabilan psihički život.
Pa ako možemo to da prihvatimo, a ne znam što ne bismo mogli, to će nam pomoći da održimo psihičku stabilnost i da stvorimo jednu psihološku otpornost prema realnoj opasnosti koja postoji u našoj okolini. Znate, tu je problem što neke porodice nisu složne, što neki ljudi ne mogu dugo da budu zajedno jedno sa drugim, a da se ne posvađaju, da tako kažemo, i što su sad izgubili taj ventil da izađu iz kuće i da provedu vreme sa drugima ili da budu učesnici raznih događanja koje su sada postala potencijalno opasne. Mi naprosto moramo razumeti da je ovo jedan opasan trenutak i da bismo čuvali zdravlje i živote. Sad, neće svi umreti, ali znate, veliki je rizik od toga da se zarazimo, a mi ne znamo, pošto je novi virus za nas, za ljudsku vrstu, novi virus u pitanju, ne znamo kako ćemo reagovati.
Da.
Nije zapisano da će on sigurno preživjeti, mada ljudi vole da se uzdaju u sudbinu i da kažu, ma neće meni biti ništa ili tako nešto. Mislim, mi treba da vodimo, ako smo razumni, da vodimo računa o tome da ne izlažemo sebe opasnosti. A opasnost minimizujemo ako se nađemo u krugu poznatih ljudi, to znači porodice, to znači ako ne živimo porodično bliske osobe sa kojima održavamo kontakte i to znači naravno ovo poštovanje higijenskih i epidemioloških mera o kome se toliko priča.
A doktore Đuriću, da li je to sad i šansa za neke možda, da tako kažemo, porodice u kojima nije lako provesti čitav dan i navikli smo drugačije, da li je možda to šansa da vratimo ponešto od onoga što nas je zapravo spojilo u porodicu?
To jeste šansa. To je jedna dijalektička stvar, znate. Mi se i slažemo i ne slažemo, i volimo i ne volimo u tim našim porodicama i ako smo do sad izbjegavali i pravili se da ništa ne postoji kao što su sukobi i neslaganja u porodicama, pa to neutralisali time što smo išli negde van kuće, tako provodili vreme i čekali da se smanje, da se smanje intenzitet emocija koji nas muči. Sad nam je prilika da se pogledamo oči u oči, da malo porazgovaramo. To je naravno lako reći, a teško izvesti. Međutim, to što se teško izvodi je najkorisnije. Ljudi idu na psihoterapiju da bi nekako uspeli da kažu to što ih muči, to što potiskuju. Ovo je sad jedna jedinstvena, mada prinudna prilika da probamo da iskreno razgovaramo, da se ne lažemo, da ne izbegavamo i da probamo da izdržimo da neko drugi se razlikuje od nas i da vidimo da i sa tom razlikom se može živjeti.
Da li je prvi korak iskren razgovor ako sada mi nameravamo da probamo da popravimo odnose? Da li je to prva stvar?
Ja mislim da jeste. Bez obzira što to izgleda ovako banalno kao obična stvar, iskren razgovor, da bi se uspostavio iskren odnos, da bi se prihvatilo, da bi se čulo šta ta druga strana misli, da se ona samo ne etiketira kao neprijateljska, ona koja nas ne voli i ponižava i kinji. Spremnost da se izdrži ta opasnost da budemo povređeni zbog pretpostavke da nas ta druga strana samo ne voli, spremnost da se izdrži nam daje šanse da vidimo da ta druga strana naravno ima i dobre osobine zbog kojih smo se valjda i spojili. To je prosto jedan napor koji vredi uložiti da bi se odnosi pročistili, da tako kažem, da bi postali iskreni i autentični.
I eto kako možemo da gledamo na ovu situaciju. Neki mogu da kažu sve mi ono nedostaje, hoću normalno da živim, dosta mi je ovoga svega, a neki mogu da kažu hajde da probam da pronađem onu sreću koju sam nalazio van kuće u svojoj kući, je li tako?
Tako je, ta sreća u kući je u stvari najjača, najveća sreća koja je moguća.
A i najduže nekako traje i ona nam je nekako najbliža, je li tako?
Jeste. Ona je osnov svih naših stremljenja u životu.
Najlepše vam hvala na ovim lepim rečima koje ste uputili i nama i našim slušalcima. Neuropsihijatar Zoran Đurić bio naš sagovornik. Govorili smo o odsustvu normalnog života i o pronalaženju sreće u onome što jeste naša baza, a to je naša kuća. 10:54 minuta.
Hey kid, did you know today 16 years ago it was you and I for the last time? You and Gertie said with a smoke ring round your heads you would see me on the other side. Bye.
kad padne tebe sebi da si fan. Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe daj mi bar pozajmi ljubav. Padne i otvori prozore, lukom i strelom gađam ja u tvoje zavese. Svećenje me služi vrlo, znam sve tajne mane, neka tvoje
časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama registrovano su 6842 nova slučaja virusa korona, a testirano je 21.476 osoba, što je najviše do sada. Preminulo je 37 ljudi. U bolnicama je više od 6.000 pacijenata, a na respiratorima 225. Za 13 časova zakazana je sednica kriznog štaba. Epidemiolog Predrag Kon najavljuje da će se raspravljati o uvedenim merama, ali i o odlukama čije usvajanje je odloženo pre svega o prelasku na online nastavu. Nova COVID bolnica u vojnom kompleksu Zemun ekonomije na Batajničkom drumu biće završena do 1. decembra, a dan kasnije počeće da prima obolele od koronavirusa. Završne radove obišao je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao da će u izgradnju te i COVID bolnice u Kruševcu biti uloženo 60 miliona evra, a u opremanje još oko 30 miliona evra. Spas u borbi protiv virusa je, kaže, u masovnom testiranju i najavljuje da će biti testirano i do 30.000 ljudi dnevno. Kako navodi, pregovara se sa različitim partnerima kako bi vakcina što pre bila dostupna i nada se da će do kraja godine stići milion doza. U Kragujevcu je u posljednja 24 časa zabeleženo najviše novozaraženih do sada, 271, što taj grad proporcionalno broju stanovnika čini većim žarištem epidemije i od Beograda. Direktor kliničkog centra Kragujevac Predrag Sazdanović naveo je da je u toj ustanovi hospitalizovano oko 250 pacijenata, od kojih su 54 osobe na intenzivnoj nezi. Najavio je da u COVID sistem ulazi klinika za psihijatriju i istakao da su obezbeđene dodatne količine kiseonika. Skupština Srbije nastavila je četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja. Poslanici razmatraju više predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu za razne projekte sa međunarodnim finansijskim institucijama. Predložene sporazume poslanicima je obrazložio ministar finansija Siniša Mali.
Mi ćemo na raspolaganju imati skoro 700 miliona evra da se još bolje i efikasnije borimo protiv COVID-19, da nabavimo još lekova, još potrebne medicinske opreme, da izgradimo regionalne COVID laboratorije, dakle da unapredimo naš zdravstveni sistem s jedne strane. S druge strane, imate sporazume koji su vezani za podizanje energetske efikasnosti i za takozvani Green Deal ili zelenu ekonomiju, dakle rad na kanalizacionim, vodovodnim, vodovodnim mrežama širom Srbije, izgradnju fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, ovim sporazumima još više ćemo pogurati rast našeg BDP-a naredne godine. Njihovom ratifikacijom ovde u Skupštini oni postaju mogući za realizaciju odmah i već naredne godine možemo da očekujemo njihove prve efekte.
Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa novim ambasadorom Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Markom Đurićem, koji će uskoro stupiti na tu dužnost. Vučić je na Instagramu poručio kako je siguran da će Đurić na tom mestu uspešno da predstavlja i štiti interese Srbije. Početkom ovog meseca Đurić je dobio agreman administracije u Vašingtonu, nepunih mesec dana posle odluke vlade Srbije o njegovom imenovanju na mesto ambasadora Srbije u Americi. Američki predsednik Donald Trump iznenada je sinoć sazvao konferenciju za medije povodom skoka indeksa njujorške berze Dow Jonesa, koji je prvi put probio nivo 30.000 poena, da bi posle samo jednog minuta otišao sa govornice ne dozvolivši novinarska pitanja. Predsednikov mini nastup, koji je prema CNBC-u njegovo najkraće obraćanje sa govornice u Beloj kući, usledio je manje od 24 sata pošto je njegova administracija preduzela važan korak prenosa predsjedničkih dužnosti na Joea Bidena. Svaki migrant koji napusti prihvatni centar bez dozvole i misli da ne poštuje zakone Srbije, neići će na odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je ministar Aleksandar Vulin, i naveo da je svim migrantima u centrima obezbeđena zdravstvena zaštita. Naglasio je da oni ne mogu da budu van kampova bez odgovarajuće dozvole i da u vreme pandemije COVID-19 Srbija mora da čuva njihovo zdravlje, ali i zdravlje naše nacije. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, novi igrač Atlante i sa Hoksima, će potpisati četvorogodišnji ugovor vredan 72 miliona dolara. Njegov dosadašnji klub Sacramento imao je priliku da izjednači ponudu, što nije učinio, pa će naš reprezentativac od sada igrati u timu iz Džordžije. U Atlantu su međuvremenu stigli i Rajon Rondo i Danilo Gallinari. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 4 stepena do 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 3 stepena, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1012 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Hajde, dođi da popraviš stvari. Some prazno mi nebo, ti zvezde nabacaš, ja jurim u starost, mladost me vraćaš, ja prizivam kišu, ti suncem barataš, dođi da popraviš stvari, ajde dođi da popraviš stvari, zar ne vidiš da godinama nisam u redu, prolazi vreme.
U 11:10 u drugom smo satu magazina na Prvom, Radio Beograda 1. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama uz podsjećanje da je potrebno zajedničko delovanje kako bi žene i devojčice u celom svetu mogle da žive bez uznemiravanja i svakog drugog oblika nasilja. O ovoj temi danas razgovaramo sa Kosanom Becker, programskom direktorkom FemPlac udruženja. Dobar dan, Kosana.
Dobar dan.
I danas ističemo da je veoma važno da ne zatvaramo oči pred nasiljem i da prijavljujemo nasilnike i da žene ohrabrimo i podržimo u toj borbi. Šta na ovakav dan iz vašeg udruženja govore i na šta podsjećaju javnost?
Pa mi možemo i danas, kada obeležavamo ovaj dan koji je važan, možemo i svaki dan u stvari da ukažemo na odgovornost društva, da obezbedi adekvatnu i prevenciju, a i posle toga zaštitu žena od nasilja, tako da jedan aspekt je taj da ćemo uvek ohrabriti žene koje reše da izađu iz kruga nasilja, da nasilje prijave, a drugi aspekt je da ćemo stalno, svakodnevno podsjećati društvo i državu da imaju u tom pogledu prosto odgovornost.
Ono na što nas statistika najčešće upozorava, gospođo Becker, je činjenica da jako mali broj žena zapravo prijavljuje nasilje. Da li je to po vama osnovni problem?
Znate kako, sa statistikom je uvek nekako problem, iako mogu da kažem da su se određene statistike poboljšale, mi u stvari ni ne znamo tačno koliko je, znači iz nekih različitih istraživanja saznajemo ovakve stvari, da ima žena koje nasilje ne prijavljuju. Mi imamo prosto, i ne samo mi ne pružamo direktno usluge, mi se bavimo uglavnom istraživanjima, ali i organizacije koje se bave pruženjem usluge ženama koje su u situaciji nasilja, šalju vrlo jasnu poruku da su tu kada žene odluče da prijave nasilje. Ako ga ne prijavljuju, one za to imaju čitavu listu razloga zbog kojih ne prijavljuju, između ostalog, osim naravno straha, jeli, u kojem ovaj konstantno žive, tu je i prema istraživanjima postoji i određena doza nepoverenja prema državnim organima koji su zaduženi za to, tako da neke žene zbog toga ne prijavljuju, na primjer, nasilje. Što znači da treba da, znači opet smo na strani države i društva koje treba da malo, da prosto steknu poverenje žena da će u takvim situacijama dobro odreagovati.
Ono što je također jedan ugao o kojem sam htjela da vas zamolim da nam govorite, zato što znamo da radite i takvu vrstu istraživanja, jeste izveštavanje medija o nasilju nad ženama i ono što možda može da se kaže da se događa, a da nije na pravi način izveštavano i da prosto taj senzacionalizam često nas privuče da pročitamo, ali ništa se ne rešava na tom polju i nema pomoći u tom smislu. Koliko su mediji pravi saveznik u tom kontekstu?
Ba ja sad prvo moram da kažem da postoji jedna, da mi u Srbiji sada posljednjih godinu i nešto dana imamo, i malo možda čak i duže, imamo jednu inicijativu koja se zove Novinarke protiv nasilja prema ženama. I to je jedna fenomenalna inicijativa gde je 20-ak ili malo više okupljenih novinarki. One u stvari sada analiziraju kako mediji izveštavaju o nasilju. I to je nekako najbolji način da neko ko se time bavi prosto ukaže na greške koje ono kolege i koleginice prave. I mi te izveštaje u stvari koristimo kada izveštavamo u našem, recimo, godišnjem izveštaju o ono stanju prava žena i o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji. Mi smo koristile njihove izveštaje i završeni izveštaj za 2019. i očekujemo izveštaj za 2020. kada bude ono prosto kada bude vreme za taj izveštaj. Znači, ono na što se najčešće ukazuje je, vi ste malo pre rekli, senzacionalizam, to su naslovi zastrašujući u kojima koji su rađeni da bi ono verovatno privukli ljude da kliknu na tekst i da pročitaju. Međutim, problem je u tome što na taj način vi ne izbacite kontekst. Znači, vi imate šta se desilo, to je propraćeno, ako se ne varam, u preko polovine slučajeva u 2019. Je u medijskim napisima bilo, recimo, mogli ste da saznate identitet žene.
Čime ih, ako su naročito u manjim sredinama, obeležavate zapravo za ceo život.
Apsolutno, apsolutno, a i pritom je to protivno prosto standardima.
Naravno.
Jeste, koji postoje. I onda ono što je isto nekako važno, a ne dešava se, je da mediji se vrlo retko bave samim fenomenom nasilja, ono štetnim društvenim fenomenom. Uglavnom se izveštava kada se nešto desi, i koriste se izrazi koji su, recimo, vrlo često pročitate da je bila porodična tragedija. A pritom nije bila porodična tragedija, nego je on ubio ženu. I to nije, mislim, kako kažem, to nije tragedija, to je prosto zločin za koji se odgovara. Onda se vrlo često daju nekakve tipa opravdanja da je on, ne znam, uradio to zato što je on nju mnogo voleo, pa je bio ljubomoran. Što je u stvari otežavajuća stvar kod takvih, u takvim situacijama, ali se nekako kroz tekstove vidi kao da se opravdava to, ili ne znam, sklon je alkoholu ili takve neke stvari koje onda imate ono jezivo, horor, imate fotografije na kojima možete da vidite krv, na primjer, ili takve neke stvari koje nekako nisu adekvatne ako želimo da podignemo svijest javnosti o tome da je to zabranjeno, da je kažnjivo, da je nedopustivo i tako dalje.
I još možda jedna također tema vezana za izveštavanje medija je možda moguća pomoć medija, razbijanje stereotipa koji vladaju u našem društvu, pogotovo u manjim sredinama, da je sramota prijaviti nasilje, da nije strašno ako žena ponekad dobije šamar.
Jeste. To je, jesi, i dosta, i mislim, uz sad ogradu da naravno da postoje mediji i u njima novinarke i novinari koji vrlo korektno izveštavaju i koji nekako imaju i edukativne elemente i koji objavljuju u svojim tekstovima telefone organizacija i SOS telefone i to gde mogu da se žene jave prosto za podršku i za pomoć kada im je potrebna. Imate tu, s druge strane, većina se, znači, bavi na dnevnom nivou kao kada se nešto desi i nema nikakvog ohrabrujućeg momenta, nego ja mislim čak i naprotiv, kad vidite kako to izgleda, kako nekoga provuku prosto kroz te razne tekstove koje možemo da pročitamo, vi možete da pomislite pa kao ovo će se i meni desiti ako budem prijavila, tako da ja bih stvarno apelovala na na medije da počnu drugačije i ozbiljnije da se bave ovom temom, zato što je ova tema, sada nam je svima poznata, je li reč pandemija, zbog ovog svega što nas je zadesilo sa COVID-om, znači pandemija nasilja prema ženama postoji otkad je sveta i veka i to je jedna takođe vrlo ozbiljna stvar kojom treba svi izdruženo da se bavimo.
Da li biste preporučili da zaista svaki novinar koji ozbiljnije piše o nasilju i prati to kao temu nad ženama, jel, prođe neku vrstu kratke obuke da bi to moglo da bude bez ovih tipičnih grešaka koje se možda nekad, da kažemo, u trci za tiražom i nenamerno čine?
Pa da vam kažem, da li je nenamerno ili namerno, ja se stvarno nadam da nije namerno. Uh-huh. Da li će proći obuku, obuke su uvek su vam korisne za sve teme kojima se bavimo ono u životu. Da li imaju vremena za to u ovakvoj, prosto kao što i sami kažete, ono trci, ono za tiražem, ja nisam, ne znam. Ali ono što bih voljela jeste da prođu, a za slučaj da to ne mogu da iz bilo kog razloga, imamo, znači ove malo prije što sam pomenula, ove novinarke su izradile smernice za medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama. Tako da ako ne mogu da odvoje dan ili dva da odu na neku obuku, u smislu obuku da se prosto popriča o tome, da se objasni iz kog razloga je nešto dobro, a nešto nije kada ide ono prema javnosti, ja toplo preporučujem smernice koje ono možete da pročitate u kući kad god i koje kada primenite već je ovaj veći deo ovog problema na koji ukazujemo rešen.
I za kraj ovog razgovora, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama počinje zapravo kampanja 16 dana aktivizma, obuhvata 4 važna datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava, Kosana.
Jeste, danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, počinje 16 dana aktivizma i u tom, znači, u tom okviru, to se završava 10. decembra, znači kampanja se završava 10. decembra kada je Međunarodni dan ljudskih prava. Između imamo nekoliko važnih datuma, imamo Svetski dan borbe protiv AIDS-a, imamo 3. decembra Međunarodni dan osoba s invaliditetom koje prosto onda ukažemo i na nasilje prema ženama s invaliditetom koje isto ima jako velike ono razmere. I imamo u okviru ovih 16 dana, imamo i 6. decembar kada obeležavamo godišnicu Montrealskog masakra, tako se to nekako sada u na međunarodnom ono ovim nivou zove, a to je slučaj koji se desio 89. u Montrealu kada je jedan muškarac u školi, znači u politehničkoj školi ubio 14 studentkinja. I to je iz čiste mržnje prema ženama, tako da tu ćemo i mi u okviru ove kampanje u Srbiji obeležiti sve ove dane i prosto ukazati na to koliko, znači na koliko aspekata i koliko grupa na različite načine pogađa ovolika rasprostranjenost nasilja prema ženama.
Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1. Svih ovih narednih dana biće prilike da se u javnosti više govori o ovim temama o kojima zaista moramo da razgovaramo, ne bi li se situacija barem malo popravila.
Hvala vama puno.
Hvala, Kosana Bekir je programska direktorka u FEM placu. Govorili smo o obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. 11:22.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause
memories, and the memories bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back memories. Bring back your.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
11 časova i 26 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom. Epidemija COVID-19 podstakla je mnoge da razmotre mogućnosti napuštanja gradske sredine i iskoriste prednosti prirode. To bi svakako doprinelo i oživljavanju sela. Ta priča od kako je pandemija krenula se nekako ažurira. Međutim, pojedini krajevi su i pre epidemije bili privlačni za život i beleže se neki povratci u nekim delovima Srbije. Po tome je već postalo poznato selo neobičnog imena u blizini Soko Banje, zove se Vrmđa. Tamo se posljednjih godina doselio veliki broj uglavnom mladih porodica koje su doneli nova zanimanja i novi život u ovaj kraj, ali to zaista jeste sa jednim preduslovom ili više preduslova koji su ih tamo privukli. Zato smo pozvali doskorašnjeg predsjednika mesne zajednice Vrmđa, Slavišu Krstića. Slaviša, dobar dan.
Dobar dan.
To što ste doskorašnji predsjednik mesne zajednice zapravo znači da ste mnogo toga u ranijem periodu uradili da biste privukli ljude. Uopšte, da li ste to očekivali kada ste se prihvatili tog poduhvata?
Pa iskreno rečeno i nismo očekivali u ovakvom obliku, ali mi smo dosta ranije počeli da radimo na oživljavanju sela, odnosno još od 2006. godine kad smo vidjeli da nam je selo u propadanju, mi smo izvršili jednu analizu i uradili neki novi koncept razvoja koji se pokazao kroz godine odličan.
Šta biste istakli kao najvažnije od onoga što ste učinili onako taksativno, što je zapravo preduslov da se ljudi vraćaju?
Najvažnije je što smo mi godinama stvarali uslove za život iz 21. veka, a istovremeno radili na očuvanju prirodne sredine.
Da, dakle, da imamo mnogo toga što je u gradu normalno imati i zbog čega zapravo ljudi život smatraju kvalitetnijim u gradu, ali tako?
jeste, mi smo radili na unapređenju infrastrukture, tako da smo infrastrukturu za bežični internet uradili još 2008. godine. To je jedan od osnovnih preduslova za život sada i u selu, a ranije i u gradu, tako da svi ljudi koji dođu otprilike ili da kupe kuću ili pitaju ili u to vreme pitaju ili ima internet u selu. Neke porodice koje su se doselile, one u stvari rade u IT sektoru, njima i nije bitno mesto rada, ali do sada je veliki broj porodica kupio kući manje u Vrbči, negde preko 50 od 2010. godine pa do sad. U zadnjem periodu postale, u vreme u stvari ove pandemije porasla je malo tražnja, ali kod nas je to bilo svih ovih godina. Mi smo dugo godina već organizovali razne manifestacije, tako da i taj društveni život je na nekom nivou. Ove godine je bilo planirano 6 manifestacija. Mogu da istaknem da smo uspeli da realizujemo skoro 3, znači 2 državna prvenstva u sportskom penjanju, na prirodnom penjalištu u Vrmđig. Inače mi imamo negde 125 smerova i drugi smo u Srbiji po broju smerova. Onda uspeli smo da realizujemo i filmski festival Vrmđa Fest, koji jeste završen na jedan način koji je obećajan sad u ovom periodu kad je pandemija, znači online, ali je uspešan. Grand Prix festivala Vrmđa Festa je dobila Maja Novaković za film A sad se spušta veče, a inače Maja Novaković i njen film je u nominaciji, odnosno u kvalifikacijima za Oscara.
Dakle, samo kvalitet, je li tako?
Htio sam da kažem da je dosta kvalitetnih filmova bilo ove godine. Mi smo konkursa spisali dosta ranije, ali eto, u skladu sa uslovima smo i realizovali manifestaciju.
Dakle, da kažemo ovako, osim što imamo lepotu prirode, čist vazduh i lep život svakako na taj način, treba nam bežični internet, kulturne manifestacije, ulično osvetljenje, je li tako, to ste isto uradili?
Jeste, mi smo radili led rasvet u selu, onda uradili smo dekorativnu rasvetu karakterističnih objekata. U selu je recimo dominirao Latin grad, rimsko utvrđenje iz 3. veka i on je noću osvetljen dekorativnom rasvetom. I još par objekata u selu. Tako da je taj noćni ambijent promenjen u pozitivnom smislu.
Onda škola i muzej?
Da, mi smo još 2011. godine otvorili seoski muzej, gde je bogata postavka predmetima iz našeg kraja, koji su koristili u zadnjih 100-150 godina, inače ima blizu 500 eksponata. To je jedinstven muzej u ovom našem kraju.
I pokazalo se da je dobro što je na tom mestu. Da li biste sada rekli, pa eto jeste, imamo muzej, ali niko ne dolazi, ili nije tako?
Pa, pokazalo se da je na odličnom mestu, on se nalazi u porti crkve Sveta Trojica u Vrmđi, inače to je stara crkva dograđivana 1819. na temeljima iz 13. veka, i izuzetan je pogled odatle, kad se izađe na vidikovcu blizu crkve, na par koraka vidi se cela Sokobanjska okolina kao na dlanu.
I sve to ali privlači poti ljude, jel tako, da dođu
jeste,
da uživaju?
I drugi naši potencijali, kao što je Vrmđansko jezero, koje je jedinstveno prirodno jezero kraškog porekla u ovom kraju, nalazi se u podnožju Vrtnja na par kilometara od centra sela, izuzetno mesto za izlete i za posjet.
I sada kada govorimo o porodicama koje su došle da žive u Vrmđu, ima tu mnogo primjera ljudi koji tu nikada nisu živeli, ali su prosto naleteli na priče o Vrmđi i stekli su se uslovi koji su njima potrebni. Imate čak i strane državljane, imate kompozitora iz Velike Britanije koji komponuje i te svoje umetničke dela šalje, jel tako, i kako ste i vi rekli, nije mu ni potrebno da živi sad, na primjer, u Londonu.
Jeste, u stvari on je iz Njujorka.
Izvinjam se, dobro.
Da, a što ste pomenuli da ljudi koji su se doselili ili kupili kući i manje u Vrmđi nisu iz Vrmđe, odnosno nijedan od njih nikakve veze nikad nije imao sa Vrmđom. Čak ima jednog primjera da je jedan kupio kuću preko interneta, pa je tek kad je došao u Srbiju, onda je ovo video kako izgleda njegova kuća, uživo.
I svi ti ljudi koji su došli sada su doneli novi život, je li tako? Ja sam čitala i videla da postoji hub za kancelarije kao u najbolje opremljenom gradu, da postoje ljudi koji se bave organskom proizvodnjom, ali i oni koji se bave nekim drugim poslovima. Postoji, na primjer, mogućnost da vam deca uče strani jezik, a u zamenu za namirnice kod jedne porodice.
Naravno, u selu je promenjeno, u stvari promenjena je ta slika u pozitivnom smislu, jer ti ljudi su doneli neke nove ideje, odnosno bave se nekim poslovima koji možda nisu uobičajeni ni za opštinu Sokobanja. Na srpskom nivou su, na primjer, interesantni, kao što je Rural Hub, kao što je recimo Vrmđanska oaza koja se bavi ruralnim turizmom, ali jednu posebnu ponudu daje recimo svojim gostima sa šetnjama na ritmu, sa gongom, sa nekim zvučnim kupkama, sa jogom i tako dalje.
Ono što je sada vaša namera, a evo mi celo ovu priču pričamo upravo zato da je preporučimo i u drugim krajevima, je da se ovaj princip rada primeni u nekim drugim selima vaše opštine i vi ćete se potruditi, koliko sam razumela, napredujući u svojoj karijeri, sada vam je omogućeno u odboru ste li tako za selo, ispravite me ako grešim, u vašoj opštini, da se to učini i još na nekim drugim mestima.
A mogu da napomenem da opština Sokobanja je celo vreme za sve naše aktivnosti dala punu podršku, a sa druge strane ja sam član sada opštinskog veća i meni je zaduženje u stvari ruralni razvoj i poljoprivreda, tako da ćemo mi da se potrudimo u narednom periodu sa rukovodnicima opštine Sokobanja da ovu sliku iz Vrmđe, ovaj model razvoja delom preslikamo na sokobanjska sela i na taj način unapredimo kvalitet života u ruralnim sredinama.
Da, to bi zaista bio veliki poduhvat i zaista bi bilo dobro da se evo u Srbiji na taj način pokuša. Čini mi se, pošto ako se pokazalo da je uspešan na jednom mestu, da bi mogao da bude i na drugima, zar ne?
Pa mi smatramo da je to naš primjer možda služi kao model razvoja srpskog sela u 21. veku, da možda nešto iz naše priče može da se primeni u mnogim selima u Srbiji. I da na taj način se naša sela ožive.
Najlepše vam hvala, shvatili smo i mi to tako i evo zato smo dali prostora da se o Vrmđi govori malo i ponekad i na našim talasima. Selo Vrmđa je kod Sokobanje, možete da pronađete tako na internet stranici sve ono ako vas detaljnije zanima šta se tamo događa.
Je. Hvala vam puno što ste me pozvali, znači mogu da posetite našu internet stranicu, ima na društvenim mrežama dosta profila sa imenom Vrmđa i u stvari dovoljno je da neko kuca samo na Google pretraživaču ime Vrmđa, jer to je jedinstveni toponim u stvari dugo.
I šta znači Vrmđa?
Pa Vrmđa u stvari ima nekoliko legendi. Jedna od legendi u našem kraju se kaže na Vrni vodu ili tako nešto slično, pa da je iskorena te reči nastao naziv Vrmđa. Međutim,
zbog mnogo vode koje ima u kraju, je li tako?
Pa u Vrmđi, u ataru Vrmđa ima negde 40 izvora pitke vode. A u selu se pije voda sa izvora. Imamo tri vodovoda, onda 8 javnih česmi i tako dalje. Vrmđansko jezero, dve rečice.
Mnogo je toga što je u Vrmđi zanimljivo. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i pratit ćemo mi i dalje šta se događa, barem ako ne samo u Vrmđi, onda i u Sokobanjskoj opštini. Kada u nekom selu budete u narednom periodu imali ovakvu vrstu mogućnosti za promenu, vi nam javite pa ćemo i o tome slušati.
Hvala vam i pozdrav za slušanje.
Pozdrav vama također. Slaviša Krstić, doskorošnji predsednik mesne zajednice u Vrmđi, je bio naš sagovornik. Ovo lepo selo zanima mnoge, pa eto, okrenite i vi tu stranicu, pogledajte šta sve tamo ima. 11.36. I'm such a bore, I'm such a bummer, there must be more behind the summer. I want someone to make some trouble, been way too safe inside my bubble. Take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me away. 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 I've been carrying on. 11:39, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Sve više ljudi, kao što znate, odlučuje se da kupuje preko interneta, neki su manje vični savremenim tehnologijama, možda teže pribegavaju da sebi priušte potreban proizvod na ovaj način, iako bi baš u ovo vreme pandemije to mnogome smanjilo rizike kojima se izlažemo, naročito u shopping centrima, tako da smo odlučili da danas razgovaramo o tome kako da budemo bezbedni prilikom kupovine iz fotelje, kako se već zove, i koje su obaveze prodavca i prava potrošača. O tome razgovaramo sa Nenadom Bumbićem, on je potrošački savjetnik. Dobar dan.
Dobar dan, dobra tema za ovo vreme.
Da, ja mislim, ali ono što bi bilo zanimljivo, čujem odmah na početku, vi kao čovjek koji jeste u sferi prava potrošača i spoznavanja svih zakona, da li često kupujete preko interneta?
Da, ali tačno znam, zahvaljujući reklamacijama i prigovorima potrošača, imaju koju robu treba kupovati i koju ne treba kupovati putem interneta. Tako da, recimo, LCD televizor, monitor ili tako nešto slično ne bi kupio nikada preko interneta, nego bi kupio u prodavnici, zato što nam je, recimo, prethodne 2-3 godine najveći broj reklamacija koje smo imali na te kupovine putem interneta i na daljinu bio vezan za činjenicu da potrošači često dobiju televizor koji ima naprosli ekran. A onda je posle to gotovo nemoguće u reklamaciji rešiti, jer vi kad prilikom prijema potpisujete da ste robu primili u ispravnom stanju, a onda posle kažete da je bila razbijena. Onda ispada da ste vi razbili taj televizor.
Da, to je teško onda ispraviti. Inače, zakon o zaštiti potrošača prepoznaje ove ugovore kao ugovore zaključene na daljinu, dakle ovu kupovinu. Ono što je možda važno na početku prosto reći ljudima je da moramo na početku, znači, obratiti pažnju s kim sklapamo taj ugovor, jel tako? Znači, ljudi ponekad ne provere sajtove koji se bave prodajom.
Naravno.
Kako se to radi, Nenade?
Vi imate više mehanizama ovde provere. Prvo, što možete u našem registru, ako je domen .rs, u našem nacionalnom registru internet domena, da proverite ko je nosilac tog domena, ko je registrovao taj domen. A onda posle toga, kad dobijete podatak o firmi, možete da uzmete dalje da proveravate da li ta firma neka koja posluje duže niz godina, da li u redu ili nije. E sad su to, da kažem, neke provere koje iziskuju vreme i generalno, da kad je meni nešto, neke sitnije vrednosti, generalno se ovaj ne bavim time, ali ako je nešto već krupnije što se kupuje, opet što kažem, kao neki televizor ili računar ili nešto tome slično, onda se isplati zaista detaljno proveriti to. E sad, ako neko ne zna kako se to radi, onda uvek može da pozove neko od udruženja potrošača da objasne, pošto je praktično treba uzeti PIB broj, pa onda taj PIB broj pretražite na registru dužnika u prirodnoj naplati koji se nalazi na sajtu Narodne banke, vidite da li je u nekoj blokadi, da li je taj firma imala neki problem, i onda dalje proverite brojeve računa koje su registrovani na tu firmu. Jer, recimo, jedna od prevara koja se dešava i sve češće je da naprave sajt koji izgleda sasvim pristojno, da imitiraju i neku poznatiju firmu, a onda posle, kad uzmete da platite taj račun ili taj novac, u stvari ne ode toj firmi kojoj vi mislite, nego nekome potpuno drugom.
Dakle, treba biti oprezan i proveriti. Ako su u pitanju inostrani sajtovi, onda je to mnogo teže, je li tako?
Pa, u suštini jeste teže, da relativno to funkcioniše na sličan način, samo što bi onda trebali da poznajete da u toj zemlji gde su oni registrovani, da uđete u njima u trag, a onda ako dođe do nekog problema, onda vam je naravno mnogo teže da ostvarite svoje pravo u drugoj zemlji nego što je to u okviru Srbije.
Da li dovoljno da znamo ko je prodavac, da smo čuli da je pouzdan i da ljudi koje mi poznajemo već su nešto kupovali preko njega? Da li onda možemo mirnije da obavimo tu kupovinu?
Pa to je sad primer, recimo, Home Plus.
Dobro, da.
Oni su primali uplate i mogli ste kod njih na sajtu da kupite robu, i nakon što se znalo da da ta firma neće poslovati dalje.
I onda su odjednom se zaključali i otišli, jel tako?
Jeste, tako da imali smo mi ranije primere od Eltima preko Tehnomarketa i takvi, to će se periodično dešavati i dalje, dešava se isto i u bogatijim zemljama nego što je naša. Tako da je tu uvek postoji neki izvesna doza rizika, ali recimo taj rizik je relativno zanemarljiv, jer ta firma je poslovala više godina, pa sada ste se baš potrefili u tom trenutku, to su relativno, da kažem, niske šanse da se tako nešto desi. A već kako nam se tržište bude razvijalo, kad budemo ušli u Evropsku uniju, pa kad budemo mogli da kupujemo i sa sajtu u Evropskoj uniji jednako, onda ćemo imati ono što ima i u Americi i u drugim zemljama, gde vi imate fenomenalno uređene sajtove na koje možete kupiti recimo patike, a u suštini ti sajtovi su čista prevara. I to je nešto što nas čeka. Znači, taj neki nivo prevara koji se dešava na internetu kod nas je još relativno nizak u odnosu na količinu i bogatstvo tih prevara koje se dešavaju u zapadnim zemljama.
A inače, postoji zaštita na kartici banaka preko kojih su vaši računi, a u nekoj vrednosti, na primjer, do 200 evra, koje će vam se vratiti ukoliko je u pitanju internet prevara. Jel možemo i to da objasnimo?
Pa to je mera koja je usvojila Narodna banka još, slagaću tačno, ona je na snazi već za 2-3 godine. I vi možete da osporite to potraživanje, da tražite novac nazad. Ali u čemu je problem? Prvo, što treba pravovremeno da odreagujete. Recimo, kad prođe 2-3 dana, kad se taj novac povuče sa vaše kartice, onda vi jedino možete da ostvarite taj novac faktički na štetu svoje banke. Banka neće baš biti previše raspoložena da to uradi, tako da je tu ono što bi mi trebali da uradimo je pravovremeno da odreagujemo. A da li ako je ta roba treba da bude isporučena za 3 ili 7 dana, onda ispadamo iz tog roka kada je banka ima obavezu, već počinje da to bude, da kažem, relativno dobra volja banke.
Da tako da je i ta prava teško ostvariti, jel tako?
Jeste, ali ono što je recimo pravo potrošača na koje se trgovci ubedljivo najviše žale je to što možemo u roku 14 dana da vratimo robu iz bilo kog razloga. Znači, ne moramo da objašnjavamo, i ako vratimo tu robu dok god je ona u normalnom stanju, da nismo oštetili ili uradili nešto da ta roba ne može dalje da se koristi, trgovac mora da vrati novac. I to je recimo jedna od onih prednosti internet kupovine kod nas, zato što zaista možete da uzmete neki proizvod, da vidite da li vam se sviđa, ne sviđa, da li to ispunjava neke vaše kriterijume, i ako ne ispunjava, da uzmete da vratite. Pa smo tako imali primjera, recimo, ljudi koji su uzimali sobne antene, pa uzme, kupi sobnu antenu, vidi da li funkcioniše ili ne, ako ne funkcioniše, uzme, vrati i dobije novac nazad.
I to su situacije koje se po iskustvu potrošača sa kojim ste imali kontakte lako rešavaju ili ne?
Kod naših ovih većih trgovaca, da. Mislim, čak i da kažem i kod dobrog dela manjih trgovaca koji poslu već duži niz godina. Znači, nisu oni baš, da kažem, srećni da vrate novac. Nekada znaju i malo to da zapne, ali u suštini na kraju uzmu i vrate novac. A vi, ako kupite u prodavnici proizvod i ako on ne odgovara, onda šanse da dobijete novac nazad su, da kažem, potpuno zavise na dobroj volji trgovca. I ne, u suštini nećete dobiti u 99% slučajeva novac nazad. A ovako, kad kupite putem interneta, makar postoji zakonska obaveza trgovca, i kažem, većina naših trgovaca na kraju to i ispoštuje.
I šta biste ovako na kraju preporučili ljudima? Da ne budu previše opušteni kupujući preko interneta, da paze, ali da se usude, da se time i bave, jer funkcioniše zaista.
Da, na kraju naša preporuka zaista jeste da trebaju da počnu da kupuju sve više putem interneta, neka ako imaju strahove ili nešto tome slično, neka krenu od sitnih iznosa, nečeg što, da kažem, neke količine novca koje će prežaliti, i da vode računa o tome da lomljivu robu koja ima izrazitu vrednost, poput televizora ili nečeg sličnog, da to ne kupuju putem interneta, da te stvari ipak još jednu narednih godinu, dve dana od, kupuju u prodavnicama, dok se naše kurirske službe ne poboljšaju dovoljno da postanu i pouzdane u isporuci i lomljive robe.
Najlepše vam hvala na ovim savjetima i na razgovoru.
Hvala vama.
Prijatno, Nenad Bumbić je potrošački savjetnik i razgovarali smo danas o merama opreza, pravima i obavezama kupovine pri, preko interneta. 11:49, za nešto više od 5 minuta počinje Srpski na srpskom, zatim vesti tačno u podne i izveštaj o vodostanju, a odmah posle toga i treći i posljednji sat magazina na prvom. Ostanite uz nas.
Srpski na srpskom.
Kako tehnologija napreduje, menjaju se i naše čitalačke navike. Nekada je za to bilo potrebno otići do biblioteke ili knjižare, dok sada čitanje može biti digitalna navika, dostupna uvijek i svuda. Postoje brojne aplikacije koje posebno utiču na ovu novu vrstu čitalačkog doživljaja. Jedna od najpopularnijih je TED Books. Knjige tu imaju uglavnom manje od 20.000 reči, brzo se čitaju, a njihova dužina ne utiče na kvalitet pročitanog. A zatim aplikacija Freebooks, čiji podnaslov glasi 23.469 klasika na raspolaganju. Pravo je mesto za sve ljubitelje dobre književnosti. Goodreads je aplikacija koja je usmerena na pomaganje čitaocima da otkriju nove knjige. Također možemo pomoću bar kod skenera obeležiti knjige koje želimo da pročitamo. Njihov sajt je organizovan kao društvena mreža i do sada ima preko 900 miliona naslova. Dalje, Amazon Kindle je aplikacija koja je veoma dobro prilagođena korisnicima, nudi mnoštvo jedinstvenih i korisnih alatki za čitanje, poput podvlačenja, promjena veličine i stila fonta, definicije iz rečnika itd. Osim toga, jedina od navedenih aplikacija, pored knjiga na engleskom, nudi i knjige na srpskom.
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku važi pravilo da se samo praznina ili tačka može naći između svakog trocifarskog perioda brojeva većih od četvorocifarskih, dok zapeta služi za odvajanje decimale. Također preporučuje se da se okrugli brojevi preko milion pišu kao broj plus reč, naravno ukoliko nije u pitanju tačan broj, već približan. Naprimjer, oko 400 miliona stanovnika. Bolje je napisati brojem 400 i slovima miliona stanovnika, nego ceo broj pisati ciframa sa mnogo nula. Kada govorimo o pisanju tuđih vlastitih imena, u našem jeziku primenjuju se dva postupka. Prilagođeno pisanje, primenljivo i u ćirilici i u latinici, i izvorno, primenljivo samo u latinici ili u izvornom pismu. Prilagođeno pisanje imena možemo smatrati dominantnim, jer se strano ime skladnije uklapa u naš izraz. Kao izuzetak smatramo pojavu da se u ćiriličkom tekstu javi ime napisano izvornom latinicom ili izvornim pismom, što se dešava uglavnom iz stilskih razloga, eventualno u naučnim radovima ili kada autor nije uspeo da sazna kako ime treba pročitati.
Aplikacija Epic namijenjena je deci uzrasta do 12 godina. Nudi pristup za oko 10.000 knjiga za decu, uključujući i audio knjige. Članstvo ne zahteva trajnu obavezu, a prvi mjesec je besplatan. Wattpad sadrži raznoliku jedinstvenu biblioteku koja nudi čak i popularne klasike kao što su Moby Dick i Romeo i Julija. U ovoj aplikaciji postoji preko 20 miliona priča, a ono što je posebno zanimljivo je to što možete komunicirati sa drugim čitaocima, čitati bez povezanosti na internet, pa čak i stupiti u kontakt sa piscima. Neverovatno, zar ne? Ovaj trend privlači sve više pažnje, pre svega mlađoj populaciji. Kako sve više čitalaca koristi internet i aplikacije za čitanje knjiga, postavlja se pitanje da li će se tako jednom potpuno istisnuti tradicionalno čitanje pravih štampanih knjiga.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tamara Knežević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvaranu Srbiju. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U danu za nama registrovana su 6842 nova slučaja virusa korona, a testirana je 21.476 osoba, što je najviše do sada. Preminulo je 37 ljudi, u bolnicama je više od 6.000 pacijenata, a na respiratorima 225. Za 13 časova zakazana je sednica kriznog štaba. Epidemiolog Predrag Konza televiziju Prva kaže da će se raspravljati o uvedenim merama, ali i o odlukama čije usvajanje odloženo pre svega o prelasku na online nastavu.
Mi ne govorimo o prestanku rada škola, nego o kratkotrajnom, svega nedelju dana prelaska na online nastavu, ništa drugo. Jer ima se utisak da se očekuje neka velika odluka, a ne radi se o tom. Što se tiče zimskog raspusta, približava se nekom opštem shvatanju i razumevanju zašto bi to trebalo da bude nešto ranije ove godine, prvenstveno da ne bi došlo do interferencije gripa i COVID-a, znači da ne bude istovremeno i da se napravi taj neki mali razmak ili grip tek treba da stigne.
Nova COVID bolnica u vojnom kompleksu Zemun Ekonomija na Batajničkom drumu biće završena do 1. decembra. A dan kasnije počeće da prima obolele od koronavirusa. Završne radove obišao je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao da će u izgradnju te i COVID bolnice u Kruševcu biti uloženo 60 miliona evra, a u opremanje još oko 30 miliona evra. Direktor kliničkog centra Kragujevac Predrag Sazdanović naveo je da je u toj ustanovi hospitalizovano oko 250 pacijenata, od kojih su 54 osobe na intenzivnoj nezi. Najavio je da u COVID sistem ulazi i klinika za psihijatriju i istakao da su obezbeđene dodatne količine kiselnika. Sve veći broj pregleda u COVID ambulanti u Nišu, 3 do 4 puta više nego prethodnih sedmica. Direktor Doma zdravlja Milorad Jerkan kaže za RTS da se dnevno obavi od 1500 do 1800 pregleda, od čega su trećina prvi pregledi. Uradi se oko 700 testova. Antigenskih i PCR, od kojih pozitivnih bude oko 200. Skupština Srbije nastavila je 4. sednicu 2. redovnog zasedanja. Poslanici razmatraju više predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu za razne projekte sa međunarodnim finansijskim institucijama. Predložene sporazume poslanicima je obrazložio ministar finansija Siniša Mali.
Mi ćemo na raspolaganju imati skoro 700 miliona evra da se još bolje i efikasnije borimo protiv COVID-19, da nabavimo još lekova, još potrebne medicinske opreme, da izgradimo regionalne COVID laboratorije, dakle da unapredimo naš zdravstveni sistem s jedne strane. S druge strane, imate sporazume koji su vezani za podizanje energetske efikasnosti i za takozvani Green Deal ili zelenu ekonomiju, dakle rad na kanalizacionim vodovodnim mrežama širom Srbije, izgradnju fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, ovim sporazumima još više ćemo pogurati rast našeg BDP-a naredne godine. Njihovom ratifikacijom ovde u Skupštini oni postaju mogući za realizaciju odmah i već naredne godine možemo da očekujemo njihove prve efekte.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa novim ambasadorom Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Markom Đurićem, koji će uskoro stupiti na tu dužnost. Vučić je na Instagramu poručio kako je siguran da će Đurić na tom mestu uspešno da predstavlja i štiti interese Srbije. Početkom ovog meseca Đurić je dobio agreman administracije u Vašingtonu, nepunih mjesec dana posle odluke vlade Srbije o njegovom imenovanju na mesto ambasador Srbije u Americi. U Berlinu je uhapšen vozač automobila koji se jutros zaletao u kapiju sedišta nemačke kancelarke Angele Merkel. Istraga je u toku. List Bild prenosi da je ista osoba pre 6 godina udarila automobilom u isto mesto, pa se veruje da je incident politički motivisan. Svaki migrant koji napusti prihvatni centar bez dozvole i misli da ne poštuje zakone Srbije, naići će na odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je ministar Aleksandar Vulin i naveo da je svim migrantima u centrima obezbeđena zdravstvena zaštita.
Nijedan migrant ne može da bude van naših kampova bez odgovarajuće dozvole. U vreme COVID-a mi moramo da čuvamo i njihovo zdravlje, ali moramo da čuvamo zdravlje naše nacije. Srbija je humana, organizovana zemlja, ali Srbija je iznad svega zemlja u kojoj se poštuje zakon. Niko ne može da krši naš zakon, a da za to ne bude kažnjen i da za to ne naiđe na odgovarajuću reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obustavlja postupak protiv direktora škola koji je pokrenut zbog toga što su tražili od zaposlenih i učenika da nose maske, saopštili su posle sastanka sa resornim ministrom iz društva direktora škola Srbije. Ministar Branko Ružić kaže da premijerka Brnabić i on dele stav da je apsurdno da se direktori škola pozivaju na razgovore jer poštuju mere kriznog štaba. Predsjednik Skupštine društva direktora škola Srbije Dejan Nedić potvrdio je da će postupak biti obustavljen.
Dogovor je da spusti lopta na zemlju, tužilaštvo je obustavilo ili obustavit će sve po nalogu, odnosno po molbi naših vlasti i jednostavno sve je to u redu, ali ostaje onaj gorak ukus da su direktori koji su sjajno radili u ovom periodu, čuvali zdravlje dece, čuvali zdravlje zaposlenih, da su doživjeli ovo, ali uspjeli smo u toj borbi, zahvaljujemo se i našem ministarstvu i našem ministru i premijerki na vam.
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, novi je igrač Atlante i sa Hoksima će potpisati 4-godišnji ugovor vredan 72 miliona dolara. Njegov dosadašnji klub Sacramento imao je priliku da izjednači ponudu, što nije učinio, pa će naš reprezentativac od sada igrati u timu iz Džordžije. U Atlantu su međuvremenu stigli i Rajon Rondo i Danilo Galinari. Vreme danas pretežno sunčano. Temperatura od 4 stepena do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1012 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостанье.
Reka Dunav-Linc, 356 356 cm. Kornojburg, 223 223. Bratislava, 294 294. Komarno, 165 165. Estergom, 94 94. Budimpešta, 150 150. Dunav-Feldvar, -89 -89. Baja, 185 185. Mohač, 220 220. Bezdan, 67 67. Apatin, 130 130. Bogojevo, 126 126. Vukovar, 119 119. Bačka Palanka, 144 144. Novi Sad, 140 140. Zemun, 268 268. Pančevo, 293 293. Smederevo, 459 459, Veliko Gradište 749, 749, Tun Severin 700, 700, Prahovo 144, 144, Ruščuk 134, 134, Đurđevo 67, 67, Crna Voda 51, 51, Brajila 170, 170. Reka Drava Botovo 6767, Terezino Polje minus 255, minus 255, Donji Miholjac minus 5, Osijek minus 44, minus 44, Reka Tisa Tisabeč minus 223, minus 223, Vašarošnamen minus 169, minus 169, Tokaj 460, 460, Solnok minus 110, minus 110, Segedin 111, 111, Senta 235, 235, Novi Bečej 314, 314, Titel 192, 192, Reka Sava Zagreb minus 223, minus 223, Gradiška 227, 227, Slavonski Brod 229, 229, Slavonski Šamac 31, 31, Sremska Mitrovica 247, 247, Šabac 113, 113, Beograd 225, 225, Reka Kupa Karlovac 6565, Reka Una Novi Grad 7777, Reka Sana Prijedor 6767, Reka Vrbas Delibašino Selo 100, Reka Bosna Doboj minus 123, minus 123, Reka Lim Prijepolje 2323, Reka Drina Radalj 2525, Reka Velika Morava Varvarin minus 176, minus 176, Bagrdan minus 17, minus 17, Ljubičevski most minus 348, minus 348. Prognoze vodostaja za 27. novembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 52 cm, a kod Sremske Mitrovice 220 cm. Temperature. U Bogojevu vode 8,4, vazduha maksimalna 3,8, minimalna 2, srednja 3 u 7 časova 2 stepena. U Novom Sadu vode 7,6, vazduha maksimalna 4,6, minimalna 3, srednja 4 u 7 časova 3. U Zemunu vode 7,6, vazduha maksimalna 5,6, minimalna 2,1, srednja 4 u 7 časova 2. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa i Drina u stagnaciji. Sava u manjem opadanju. Velika Morava u manjem porastu. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 25. novembar tekuće godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 ноября. река Дунай, Линц, 356, Корнебург, 223, Братислава, 294, Комарно, 165, Эстергом, 94, Будапешт, 150, Дунавфельдвар, минус 89, Бая, 185, Мохач, 220, Бездан, 67, Апатин, 130, Богоево, 126, Вуковар, 119, Бачка-Паланка, 144, Нови Сад, 140, Земун, 268, Панчево, 293, Смедерево, 459, Великоградиште, 749, Турн-Северин, 700, Прахово, 144, Рушчук, 134, Джурджево, 67, Церновода, 51, Брейла, 170. Река Драва, Ботово, 67, Терезинополе, минус 255, Донемихолец, минус 5, Осик, минус 44. Река Тиса, Тисабеч, минус 223, Вашарошнамен, минус 169, Токай, 460, Солнок, минус 110, Сегет, 111, Сента, 235, Нови Бечи, 314, Титель, 192. Река Сава, Загреб, минус 223, Градишка, 227, Славонский Брод, 229, Славонский Шамац, 31, Срымская Митровица, 247, Шабац, 113, Белград, 225, река Купа, Карловац, 65, река Уна, Новиград, 77, река Сана, Приедор, 67, река Варбас, Делибашино село, 100, река Босна, Добой, минус 123, река Лим, Приеполе, 23, река Дрина, Радаль, 25, река Мараба, Варварин, минус 176, Багрдан, минус 17, Любичевский мост, минус 348 сантиметров. Прогноз уровня воды на 27 ноября. У Бездана 52, у Сремска-Митровицы 220 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 8,4, температура воздуха максимальная 3,8, минимальная 2, средняя 3, в 7 часов 2 градуса. В Нови Саде температура воды 7,6, температура воздуха максимальная 4,6, минимальная 3, средняя 4, в 7 часов 3 градуса. В Земуне температура воды 7,6, температура воздуха максимальная 5,6, минимальная 2,1, средняя 4, в 7 часов 2 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Тиса и Дрина, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды слегка понижается. Марава, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 ноября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da bude me.
Časova i 23 minuta, talasi Radio Beograda 1, u toku je magazin na Prvom. U našem posljednjem satu, dakle do 13 časova, uglavnom se bavimo kulturom i sportom. Evo i prve priče. Posle brojnih samostalnih izložbi u inostranstvu, učešća na izložbi koja je pratila Venecijanski filmski festival kao jedini predstavnik Srbije, Mihajlo Miša Kravcev je ponovo pred beogradskom publikom. U Centru lepih umetnosti Gvarnerius otvorena je izložba Kravcev u plavom, na kojoj su po izboru doajena srpske likovne scene Momčila Moše Todorovića samo plave slike umetnika sa njegovim prepoznatljivim motivima. Zbog epidemiološke situacije otvaranje je bilo u najužem krugu, a izložba se može pogledati do 1. decembra svakog dana od 15 do 18 sati u Centru lepih umetnosti Gvarnerius ovde u Beogradu u ulici Đorđa Vašingtona broj 12. Priču zabeležila Svetlana Mladenović.
Miša Kravcev je duh plave naslikao odavno, obasjavajući mesečinom jednog konja čija griva se presijava i leprša u pozadini. Plavim slikama počinje njegova monografija, u kojoj se može videti i duh plave i mnoge druge koje su odavno u privatnim kolekcijama širom sveta. Na ovoj izložbi je prvi put Kravcev u plavom sasvim.
Ja nemam te plave faze ili razne faze u kojem uvek slikam sve. Moša Todorovića, ja zaista ne moram da spominjam koja Moša Momčilo Todorović, on je doajen, jedno veliko ime, glupi spominjati šta se radi u našem slikarstvu. Mi je poslao Mivori već dve godine da ga napravimo, baš izložbu plavom. Stalno ističe te moje pikasovski jedno potez, ja ne volim da poređim, ja to vi znate. Mi je poslao isrček samo izložbe iz kuće Đuri Jakšić iz 94. iz politike. I onda sam ja shvatio koliko mene dugo prati i tako dalje, rekao, evo priste. Tako je došlo da ovo izložbu. U stvari, ja ne ovo zamislio kao krunu svih tih moj izložbi od Milana preko svih onih u svetu i preko i vi znate i slušalci to znaju gde sam ja sve izlagao, verovatno sam dospot u neku ajde kažemo krug tih svetskih najpoznatijih izložbi i jednostavno želeo da mi napravim neku beogradsku krunu svega ovoga sa tim plavim slikama za koje smatra su taj moj najspecifični stil. Iako je dobro što smo spomenuli upravo tu izložbu iz 94. kvartala pokrene Mirjana Živković, takođe jedno veliko ime. Ne tada rekla ovako gledalcima, s toga baš sećam, ali izašli je tvorili izložbu otprilike rečima, pred nama je jedan izuzetno osobeni slikar koji ne želi da odstupi od toga i on bandoglavo tera svoj stil koji je izuzetno osoban. On će u njemu uspeti ili neće, ali on će biti osoban. Ja sam tu zapamtio tu njenu priču i tu njenu izjavu i to je zaista ostalo tako. Ja ne želim da kopiram nikoga, znači stalno pričam to 21. vek da je brži od 20. 19. svih onih pre toga, sad nemam potrebe za dvorskim slikarima. Smatram da je umetnost danas više duh nego što je tehnički rad, da mi svi koji slikamo znamo da crtamo. Uvijek sam smatrao da je dobra gama sa mnogo duha plus nešto malo, plus one kroki skice koje nastaje iz duha uvijek mnogo bolje od finalne slike.
Iz kolevke bele rase izviru lepršave vile, silfide, lakih krila i anđeli.
Ja sam veliki poznavalac preistorije. Kolevka bele rase šuma i ove su velike slike iz tog vremena kolevke bele rase. Nije antika kao što Maja voli da kaže, to je to.
To je motiv gotovo svih slika na ovoj izložbi, fluidna i posrebrena lepota vila u pokretu obasjana svetlošću meseca.
Mesec je najbliže svetlo zemlji, kad god neko putuje, kad je san, kad god neko treba, to je mesec. Mesec je jedno od retkih svetala na nebu koje možemo da vidimo, a da nam ne zabljesne oči, kao što je sunce, jer samo sunce i mesec mi vidimo kao potpuni krug. I oni su dokaz za stvari kosmos i oni nam daju tu bliskost koju mi stvari osjećamo u sebi. Tako da je to meni u simboliku meseca broj 1 i od toga je preće.
Iz tog ultramarina izviru nestvarne ženske figure. Za leprša poneka griva, nema ždralova ni flamingosa, koje Kravcev često i rado slika, ali tu je jedan bik u svoj snazi, lepoti i u plavom.
Moj uzor su dekorativne slike starog Krita i taj stari Krit je po meni najbolje slike svih vremena u istoriji. Služile za dekoraciju, za donošenje raspoloženja, su bile svedene, lišene, svih su lišnjih detalja. I ako postoji moj uzor, to su starogritski slikari, ime za imena, ali su bili mnogo, mnogo dobri i neprevaziđeni po meni do sada.
I bik je jedan od tih?
Da.
U jednom potezu?
Da, bik je jedan od tih, pa na uvijek mora biti. Ako slika nije slikan u jednom potezu, onda to nije umetnost, onda je to reproduktivni zanat, onda je to kao kada bi muzičar u simfonijskom orkestru svirao melodiju koju je već svirao, to je zanat. Umetnost je nešto drugo, umetnost je takva da ja ne mogu da je ponavim.
Stariji slikari su mu govorili da ne ide u plavo, da je najteže slikati u plavoj, ali on je tu nekako uvek bio na svom terenu.
U stvari, moja boja za slikanje ostane boja bela. Ja uvek slikam belom bojom, ostale dodajem, ne znam da li ste to primetili, meni je linija uvek bela, čak i na tamnim slikama. I ostale boje dodajem da bih upotpunio belo. Ja to zaista uvijek tako radim, crnu veoma malo koristim. A topli hlad boje ih ne delim tako, ih osjetim u momentu i svaka boja ima svoje tačno mesto u prirodi. Pa nekad je topla boja hladna, pa nekad je hladna boja topla.
Pa evo sad recimo, vidimo te valere plave.
Plava može biti topla također ako se upotrebi na taj način. Plave slike, ovdje postoji mnogo raznih plavih boja, postoji mnogo mešanja boja. Današnje tehnologije boje, to su boje dobre za krećenje tarabe, znači moram duplo više da ih mešam za moj stil slikanja nego što je to bilo pre 10 godina, na primjer sa talancovim bojama, sa ovim Frankovim bojama i tako dalje.
Bela je svetlost i informacija života, zapisao je u svojoj monografiji. Prostor koji tek treba da ih upije i koji ih traži je crna. Crna je težnja za životom. Tri osnovne boje od kojih se prave sve ostale su plava, žuta i crvena. Baš kao što je plavo nebo danju ili noću, kao što su žuta oba svetla i zvezde na nebu, kao što je crvena krv u nama ili zemlja iznutra. Žuta i plava dolaze iz neba, one su boje neba. A onda dolaze sve te beskonačne nijanse. Slike Miše Kravceva greju posmatrača plavom, kako je to postigao Maja Živanović.
Postiglo je tim nekim finim, rekla bih, nijansama, pa i suprotnostima svetla i senki. Ono što sam pričala na otvaranju, a zaista i stojim za toga, uvek u stvari taj mesec, luna, koji daje tu neku atmosferu svim ovim slikama, jer koliko god mi njih posmatrali, nekada su ove vile grupno prikazane, nekada su kao neki solo portreti. Bez obzira na sve to, taj mesec im daje, rekla bih, neku posebnu lakoću, a Miša ume prosto tim nekim fluidnim načinom, tim nekim kompozicijama koje jesu lazurno rađene, da sve to dobro objedini, a da ta plava onda ne da taj hladni ton.
Kao da je onaj Velmer, raznosač ideje iz njegove knjige, izronio iz svoje plavičaste magle i dobio oblik baš na ovim plavim slikama, potpisanim uglavnom ove godine. Miša Kravcev slika onako kako sanja, izvlači slike iz svog najdubljeg sećanja ili promišljanja onog o čemu je samo čitao ili slušao. Ja ne želim da slikam ništa od onoga što bilo koji telefon ili fotoaparat mogu da naprave brže od mene. Ja slikam isključivo ono što nikada ni jedan kompjuter ili sprava neće moći da postignu, a što će svaka živa duša uvek moći snažno da oseti. Ja slikam čistu emociju. Tu čistu emociju Miše Kravceva, pa još u plavo, možete da pogledate u Gvarnerius u ulici Džordža Vašingtona 12, svakog dana do 1. decembra od 15 do 18 sati. Ponekad će tu biti i on, ponekad možda neće, ali će vas njegove vile svakako obasjati svojom plavom svetlošću.
I like to wake up in the morning before you and put a coffee on for tea. When you wake up you have a cigarette before everything. I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic but creative. Place where we
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Left flies on the table, I'm missing a touch. The way that you hold me, put no one above. I picture you naked, when you're out of town. My soul inspiration, lately. All nights I want it, I know you've been patient with me. All nights I need it, tell me girl, do you crave it lately? Hit me up when you're lonely. I know that you're waiting tonight. One time if you save it tonight.
Sometimes I love myself, touch myself, thinking of you.
With your flavor, I just wanna taste my caramel, shawty. You're deep in my soul. Stop talking so naughty, you're crazy.
Talk to my shit.
All nights I want it. I know you've been patient with me. All nights I need it. Tell me, girl, do you crave it like me? Hit me up when you're lonely. I know that you're waiting.
Sometimes I love myself, touch myself, thinking of you.
Danas časova i 39 minuta, magazina Prvom slušate još 20 minuta, a sledeća tema vodi nas u Niš. Galerija savremene likovne umetnosti u ovom gradu obeležava 50 godina. Uprkos ovogodišnjim okolnostima, ona publici gotovo bez prekida predstavlja izložbe u svoja tri izlagačka prostora. U subotu su u paviljonu u Niškoj tvrđavi predstavljeni radovi umetnika iz Srbije i Belgije nastali u okviru umetničke kolonije Sićevo, a na temu priroda i savremeno vizualno stvaralaštvo. Sa kustosom ove izložbe, Milanom Ristićem, razgovarala je Mirjana Stojadinović.
Milane, u subotu je otvorena izložba koja nosi naziv Srpsko-belgijski umetnički dijalog. O čemu se zapravo radi?
Zapravo radi se o projektu koje je Galerija savremene likovne umetnosti Niš
započela 2017. godine. To su umetnički dijalozi i oni podrazumevaju rezidencijalni boravak po četvoro umetnika iz neke od evropskih zemalja i četvoro domaćih umetnika. 2019. godine pod nazivom Priroda i savremeno vizualno stvaralaštvo kod nas je boravilo četvoro umetnika iz Belgije i evo sada smo u prilici i pored ovih promenjenih uslova da realizujemo tu izložbu. Izložba je otvorena u paviljonu Brđe.
Kako su oni u stvari pristupili temi koju ste vi namenili u stvari njihovom boravku?
Pa izbor umetnika se prišlo s te strane da imamo taj neki tematski krug. To su umetnici koji u svojoj praksi već neguju neki odnos prema akutnim pitanjima ugroženosti životne sredine, ali i poimanja prirode uopšte. Umetnici su temi pristupili krajnje odgovorno i rezultat koji je, da kažem, eto, ova izložba koja bi naknadno i trebalo da bude realizovana i u Belgiji, ako prilike to budu dozvoljavale, priličnoj meri to potvrđuje.
Sićevačka klisura je jedno istorijski za umetnike veoma važno mesto, veoma važan ambijent. Koliko je u stvari sam ambijent uticao na umetnike da rade radove, da ih inspiriše ili da ih podstakne na nešto specifično?
Pa bio sam u prilici da u neposrednom razgovoru sa njima dobijem nekakve informacije, neka njihova lična zapažnja o tome i mimo onih umetničkih izjava koje smo mi publikovali u katalogu, tu je bilo mesto za mnogo više, da kažem, neke otvorenosti i osjećajnosti. Uigravajući se različitim vizualnim shvatanjima povode iz prirode, Michel Barzin stvara svojevrsne ogledne dublete u kojima se bavi negde moći i nemoći prirode. Slobodan Radojković se odnosi prema periodu rapidne destrukcije koju čovek čini sprem nje, uznemirujuća saznanja o globalnim klimatskim promenama i drastičnom narušavanju životne sredine. Jovanka Mladenović kanališe na relaciji digitalno-analognu. Na osnovu prirodnog ambijenta Sićevačke klisove radovi Milene Putin konstatuju nužnost, ako ne sinergije globalnog društva sa prirodom, onda iskoraka dalje od prirodne neodrživosti složnih sistema njenog funkcionisanja. Pomenuli smo Romana Van Vinsena, može se reći da on u igri mešanja viđenog i projektovanog skicira mesto u kojem boravi na široj mapi svetu. Stoga vizure Sićeva izmeštene u kontekst imaginarnog muzeja Nemanje Lađića zadobijaju spomenički status i stiču mogućnost revalorizacije. Pretnja staništima biljnog i životinskog sveta i sa druge strane otpor koji priroda ulaže u opstanak u delu Patricije Somville daju karakter nadahnutog apela razumu da se stane na put kršenju zakona kosmičke ravnoteže. Ispitivanje međusobnih uticaja prirodnog okruženja i umetničkog dela, prepoznavanje spontanih dešavanja u ovom krugu koje bi dovela do odgonetanja višeg smisla univerzumu, stoji u kontekstu rada Sofije Legros.
Medijski, kako su zapravo radovi predstavljeni?
Zapravo, ova izložba jeste više medijska. Nemanja Lađić i Sofija Legros odgovaraju kroz video radove Sofiji i kroz fotografije. Imamo i radove u slikarskim, grafičkim tehnikama, tehnikama kolaža, asamblaža. Takođe tu je i klasična skulptura, ali i instalacija. Tako da je izložba s medijske strane u svojoj medijskoj raznovrsnosti veoma prijemčiva savremenoj publici. Mislim da će i pored ove krize biti posjećena i imati svoju pažnju.
Izložba Srpsko-belgijski umetnički dijalog u Savremenoj galeriji likovnih umetnosti u Nišu biće otvorena za posetioce do 10. decembra.
Oh,
12 minuta do 13 časova talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom, vreme za sport, a rubriku pripremio Milan Bigović.
Fudbalske teme na talasima Radio Beograda 1, najpre domaći fudbal, osmina finala kupa od 13 časova, IMT Radnički Niš od 13.30, Javor Voždovac, Spartak Mladost, Radnik Čukarički i TSC Napredak, i od 16 časova Metalac Partizan. Sutra će igrati Proleter Vojvodina, odložen je susret Rad Crvena zvezda, znate i zašto, zbog obaveza Crvene zvezde u Ligi Evrope. Na telefonskoj liniji fudbalski strateg Vlada Čapljić, poštovanje, dobrodošlica.
Pozdrav za vas i vaše slušaoce.
Šta očekujete pre svega od susreta Metalac Partizan koji privlači posebnu pažnju? Može li Metalac da iznenadi?
Pa dobro, koliko god pokušavamo da zanemarimo kup, kup je sigurno jako interesantan, možda interesantniji, ajde da kad već dođemo polfinale pa i finale, ali ja mislim utakmica sigurno koja mnogo znači Partizanu, pre svega da se vrati u neki takmičarski rezultatski ritam. Utakmica koja će biti izuzetno teška, jer znamo i prvenstvo kako je završeno u Gornjem Milanovcu. Tako da jednostavno očekujem sigurno jednu dobru utakmicu za ovaj, kažem, nivo takmičenja kupa. Znači, ekipa Metalca je ekipa koja zaista igra dobro, na kraju krajeva trenira i moj kolega Lazetić koji je bio u Partizanu i koji znam koju stil igre forsira, tako da će biti sigurno neizvjesna utakmica. Ima tu i par klinaca iz Partizana koji će želiti sigurno da se dokažu i da se preporuče povratku u Partizan.
Pratimo i fudbalsku ligu šampiona. Sinoć najzanimljivije u Parizu, Paris Saint-Germain Leipzig, bilo je 1-0, samo jedan gol. Pratili ste tu utakmicu?
Jesam. Iskreno, ne toliko kvalitetna, koliko nervozna. Utakmica koja je dosta donijela, da kažemo, naboja i oštri startova i nervoze među igračima, a rezultat nije baš onaka kakav smo želili, jer smo svi pretežno očekivali da će biti više golova. Ali prava takmičarska utakmica u kojoj je Paris Saint-Germain osvojio jako važna tri boda za dalje. Tako da sigurno utakmice koje donose određenu draž, ali sigurno donose i jednu, da kažemo, lošu stranu i depresivnu. Ajde se tako izrazim, takve utakmice bez publike.
Juventus se mučio u grupi G sa ekipom Ferencvaroša, bilo je dugo nerešeno i tek u nadoknadi vremena, rekao bih uz osmeh sreće, Italijani su nekako uspeli da osvoje nova tri boda.
Ja se to gledajući Juventus asocira me na moj Partizan. Protiv svih ekipa koji su outsideri i koji su slabi i kvalitetom igrača i na papiru, igraju mnogo teško. Jednostavno Juventus nema mnogo rješenja po pitanju ekipa koji igraju zatvorenije i koji im ne omogućavaju da se rašire po terenu, nego stoje blizu 16 metara, igraju tu nekakvu, da kažem, zatvorenu varijantu. To Juventus jako loše, jako teško rešava, jer na kraju krajeva ima i Moratu špica koji nije za taj način igre i mnogo im je teško, naročito u ovoj situaciji gdje se dešava da imaju dosta i povrijeđeni igrača i kažnjeni. Tako da je opet jedina svjetla tačka u svemu tome što donese određenu prevagu je i najstariji igrač, a to je Cristiano Ronaldo.
Večerašnji program, Bayern Salzburg, Atletico Lokomotiva, Borussia Šahtjor, Inter Real, Olympiakos Manchester City, Marseille Porto, Ajax Midtjylland i Liverpool Atalanta, derbi na RTS-u, Inter Real u 21 čas. Može li Real da pokaže svoje najlepše lice protiv Intera koji nema pravo na grešku?
Pa Inter ima imperativ, tako je. Inter ima imperativ pobjede, ali opet smatram, gledajući Real kroz ovaj period od prethodnih par mjeseci, lakše igraju na gostujućem terenu nego kući. I čini mi se da će Interu biti izuzetno, izuzetno teško da dobiju Reala i da osvoje dragocjene bodove, jer Real zaista na strani mnogo opasniji i lepršaviji nego kada igra na domaćem terenu, gdje isto imaju problem sa ekipama koje igraju zatvorenije.
Hvala vam puno, Vlado, na razgovoru.
Hvala i vama.
Bio je to gospodin Vlada Čaplić, nekadašnji as, internacionalac i naravno fudbalski strateg na talasima Radio Beograda 1.
Danas časova i 58 minuta, približavamo se kraju današnjeg magazina na prvom Radio Beograda 1. Reći ću još samo ukratko o vremenu. Kažu meteorolozi da će se magla kraj nekih reka u našoj zemlji i niska oblačnost zadržati i duži deo dana, a u ostalim krajevima Srbije bit će pretežno sunčano vreme. Temperature između 4 i 11 stepeni najviše dnevne. I u Beogradu se očekivao i bio jutros tokom jutarnjih ranih sati slab mraz i niska oblačnost, ona je negde bila i prepodne, ali svakako se razvedrava u toku dana i očekuje nas temperatura do 8 stepeni. Uveče meteorolozi najavljuju ponovno stvaranje magle, do subota će, kažu, biti suvo, u nižim predelima maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim pretežno sunčano. Padavine se povremeno očekuju tek u nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice. Sa vama su u magazinu na prvom bili ton majstori Darko Milosavljević i Žarko Bovan, muzička urednica Katarina Epštajn, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vas pozdravljamo i pozivamo vas da ostanete u talase Radio Beograda 1. Još minut do vesti.